Voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ ንፍጻመታት ሚቲ ማዓታት ቀደማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ንኢዳ አብ ኢትዮጵያ ና ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ራይነር ከም ዝበልዎ እቶም ቀደማይ ሚኒስተር ዝድነቕን ንፅሩን መደረታት ገይሮም ጠቓሚ ስጉምትታት እውን ወሲዶም ኣለው ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቅ ሕዚ በፂሕና ኣለዎ።
ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ብስሩዕ ዝመኻኸራሉ መድረኽ ሎሚ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን እዮም ኣምባሳደር ሬይነር ብዛዕባ ፍጻመታት 100 መዓልታት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛረቡ። ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ 100 መዓልታት ዝለዓለ ተግባር እዮም ፈፂሞም ኢሎም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘምሰላመት 100 መዓልታት ዘገርም ድልድሉን ንፁሩን ቀጥተኛ መደረታት ገይሮም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሰብኣዊ መሰላት ከኽብር ኣሳሳፊ ዝኾነ ባይታ ፖለቲካ ክፈጥርን ዘኽእል መንርሒ ሂቦም እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኢትዮጵያ። ንሶምን መሳርሕቶምን ናብዚ መድረኽ ምክክር ዝመፁ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ተገሪሞምን ተነቓቂሖም ከም ዝኾኑ ዝገለፁ ኣምባሳደር ሬይነር ዛጊድ ዝረኣናዮም ዝተወስዱ ሽጉምትታት ዘገርሙን ዝነዓድን እዮም ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ እዚኣቶም ካብቶም ንመፃኢ ዝውሰዱ ሓያለ ስጉምትታት ሰላሞትዮም ኩሉ ዶክተር ኣብይ ምዝራቦም እቶም ኣምባሳደር ጥቂቶም እዞም ስጉምትታት ምትግባሮም እውን ካልእ ወሳነ ተግባር እዩ። እዚ ከይዲ ዝዕወት ብኢትዮጵያን ብኢትዮጵያውያን ንዝኸውን ጥራይ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ብድሆታት ከም ዝህልው ዝጠቐሱ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ደገፍ ፈተውቲ ሃገራት ኣድላዩ ዝኸውን እውን ብመንፅርዚ እዩ ብመንፅርዚ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ደገፋ ንምሃብ ቅርብቲ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ወርሓት ዝሰማዕናዮም ሸቶታት ንምዕዋቶም ንትሰርሕዎ ስራሕ ንምድጋፍ ናይ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይናወፅን ሓቀኛ ውፍይነትን ክገልፀልኩም እፈቱ ዝበሉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሬይነር ኢትዮጵያ ኣብ ቅልጡፍን ሓፈሻውን ለውጡታትን ምምሕያሻትን ምዃና እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ምክክር ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ብዘካ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዝመፁ ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ስካት ቡስቪል ካልኦት መሳርሕቶምን ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ከዓ ሚኒስትር ግኤታ ሚኒስትር ወፃኢ ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ ካሳን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕን ተረኺቦም ነይሮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።